Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δεν είναι απ' τα έργα μου και τη δικαιοσύνη μου. Δεν είναι απ' το χέρι μου, μα απ' το έλεος του Θεού και του αμνού. Ο αμνός που θυσιαστήκε για μας είναι αξίος να λάβει μόνο μια. Με την χάρη του και την πίστη μας σωθήκαμε και όχι απ' τα έργα που κάναμε. Δεν είναι από μας μα απ' τον Θεό. Απ' το αίμα που χύθηκε στο σταυρό. Ο αμνός που θυσιάστηκε για μας είναι αξίος να λάβει μόνο μιας. Την δύναμη, τον πλούτο, την ισχύ και σοφία, και ευλογία. Ο αμνός που θυσιαστήκε για μας σου νησί και σοφία. Την δόξα τη λογία.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 8. Ένας άγγελος Κυρίου είπε στο Φίλιππο: «Σήκω και πήγαινε κατά τον νότο, στο δρόμο που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα. Ο δρόμος αυτός είναι ερημικός». Ο Φίλιππος σηκώθηκε και πήγε. Συγχρόνως, ένας Αιθίωπας ευνούχος, αξιωματικός στην υπηρεσία της Κανδάκης, δηλαδή της βασίλισσας των Αιθιώπων, και διοικητής των οικονομικών της, που είχε έρθει να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ, γύριζε τώρα στην πατρίδα του. Καθότανε στο αμάξι του και διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Το Άγιο Πνεύμα είπε στο Φίλιππο: «Πλησίασε και περπάτα κοντά στο αμάξι αυτό». Ο Φίλιππος έτρεξε κοντά και άκουσε τον Αιθίωπα να διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα. Τότε του είπε: «Άραγε καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις?» Εκείνος απάντησε: «Πώς θα μπορούσα να καταλάβω αν δεν με οδηγήσει κάποιος?» Και παρακάλεσε το Φίλιππο να ανέβει και να καθίσει μαζί του. Η περικοπή της γραφής που διάβαζε ήταν η εξής: «Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και σαν το αρνί που παραμένει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, έτσι κι αυτός δεν ανοίγει το στόμα του. Καταδικάστηκε σε ταπεινωτικό θάνατο και του αρνήθηκαν δίκαιη κρίση. Εξάλειψαν τη ζωή του από το πρόσωπο της γης. Και ποιος μπορεί να μετρήσει τους απογόνους του?» Ο ευνούχος είπε στο Φίλιππο: «Πες μου, σε παρακαλώ, για ποιον το λέει αυτό ο προφήτης, για τον εαυτό του ή για κανέναν άλλο?» Τότε ο Φίλιππος, παίρνοντας ευκαιρία από το κομμάτι αυτό της γραφής, άρχισε να του κηρύττει το χαρμόσυνο μήνυμα για τον Ιησού. Και καθώς προχωρούσαν στο δρόμο, έφτασαν σε ένα τόπο που είχε νερό. Τότε ο ευνούχος λέει: «Να νερό, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ?» Και ο Φίλιππος απάντησε: «Αν πιστεύεις με όλη την καρδιά σου, μπορείς να βαφτιστείς». Ο ευνούχος αποκρίθηκε: «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Και αμέσως διέταξε να σταματήσει το αμάξι. Κατέβηκαν και οι δυο στο νερό, ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και ο Φίλιππος τον βάφτισε. Όταν βγήκαν έξω από το νερό, το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε το Φίλιππο και δεν τον ξαναείδε πια ο ευνούχος, ο οποίος συνέχισε το ταξίδι του γεμάτος χαρά. Ο Φίλιππος βρέθηκε στην Άζωτο. Από εκεί και ώσπου να φτάσει στην Κεσάρια, κήρυτε το Ευαγγέλιο σε όλες τις πόλεις από όπου περνούσε.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας του βιβλίου των Πράξεων. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 8. Είδαμε τον ηθοβολισμό του Στεφάνου, το διωγμό της Εκκλησίας που οδήγησε τον Φίλιππο στην Σαμάρια και είδαμε την ομάδα των Σαμαριτών να δέχεται το Πνεύμα του Άγιο με τη διακονία των Αποστόλων Πέτρου και Ιωάννη. Τώρα, καθώς συνεχίζει το κεφάλαιο, θέλω να σας πω ότι παρατηρώ ότι στα κεφάλαια 8, 9 και 10 βρίσκουμε τη διήγηση τριών αξιοσημείωτων περιστατικών επιστροφής. Νομίζω ότι τα τρία αυτά περιστατικά έχουν επιλεχθεί ανάμεσα σε άλλα για να πάρουμε κάποιο μάθημα. Στο κεφάλαιο 8 έχουμε την επιστροφή του Αιθίωπα και κάποιοι παρατηρούν ότι η Αιθίωπος ήταν απόγονη του Χαμ. Το κεφάλαιο 9 μας δίνει επιστροφή του Σαύλου από την Ταρσό, απόγονο του Σιμ. Και στο κεφάλαιο 10 έχουμε την επιστροφή του Κορνήλιου, ενός Ρωμαίου εκατονταρχού, απόγονο της φυλής του Ιάφεθ. Θα θυμάστε ότι ολόκληρη η ανθρώπινη οικογένεια χωρίζει σε αυτές τις τρεις κατηγορίες, στις τρεις γενιές. Αυτή ήταν μια εθνολογική και γεωγραφική διαίρεση που έγινε στη διήγηση της βίβλου από τον κατακλυσμό. Ο Χαμ, ο Σιμ και ο Ιάφεθ ήταν οι του Νόε. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτός ο σκοπός του θείου του βιβλικού συγγραφέα, αλλά βλέπουμε το Ευαγγέλιο να απλώνεται σε όλους τους αντιπροσώπους, σε ολόκληρη την ανθρώπινη οικογένεια. Σε αυτά τα παραδείγματα ακόμα, βλέπουμε τρεις άλλους παράγοντες που είναι πάντοτε παρόντες στην επιστροφή κάποιου ανθρώπου. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα έφερε τον Φίλιππο Σαμάρια, όπου υπήρχε μια μεγάλη κίνηση του Πνεύματος του Θεού. Μετά, το Άγιο Πνεύμα τον έφερε στη Γάζα και ξανά βλέπουμε ότι το Πνεύμα κινείται στην καρδιά του Αιθίωπα Ευνούχου. Το Πνεύμα του Θεού είχε προπορευθεί και είχε προετοιμάσει την καρδιά αυτού του ανθρώπου. Και είχε προετοιμάσει και τον άνθρωπο για να φέρει το μήνυμα. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, η οδηγία του Αγίου Πνεύματος είναι απόλυτα απαραίτητη. Πολλές φορές δεν ενεργούμε μετά από προσευχή, μετά από οδηγία Αγίου Πνεύματος. Πρέπει πάντοτε να μιλούμε στον Κύριο πριν να μιλήσουμε σε κάποιον άνθρωπο για τον Χριστό. Είναι το Πνεύμα του Άγιο αυτό που οδηγεί, αυτό που μας δίνει τα κατάλληλα λόγια. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι ο Λόγος του Θεού. Βλέπουμε ότι οι Ευαγγελιστές μεταχειρίζονται το Λόγο του Θεού για να οδηγήσουν κάποιον στην πίστη του Χριστού. Σας θυμίζω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στις Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 10, εδάφιο 17. Επομένως, για να πιστέψει κανείς, χρειάζεται το κήρυγμα. Και το κήρυγμα γίνεται με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι η δεύτερη ανάγκη, ο δεύτερος παράγοντας. Το Άγιο Πνεύμα θα πάρει τα πράγματα του Χριστού και θα τα αποκαλύψει στον άνθρωπο. Όμως το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι ο δεύτερος παράγοντας. Ο τρίτος παράγοντας είναι ο άνθρωπος του Θεού. Γιατί πάντοτε ο Θεός χρησιμοποιεί έναν δικό του άνθρωπο. Όμως ας έρθουμε να δούμε το πρώτο από αυτά τα περιστατικά από κοντά. Εκεί λοιπόν μίλησε ένας άγγελος του Κυρίου στον Φίλιππο και του είπε «Σήκω και πήγαινε κατά τον νότο στο δρόμο που κατεβαίνει από τα Ιεροσόλυμα στη Γάζα. Ο δρόμος αυτός είναι ερημικός. Η Σαμάρια είναι μια περιοχή βόρεια της Ιερουσαλήμ. Τώρα το πνεύμα λέει στον Φίλιππο να πάει κάτω στον νότο σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως λουρίδα της Γάζας, κατά μήκος της Μεσογείου. Αυτή ήταν η εμπορική διαδρομή που συνέδεε τον Ισραήλ με την Αίγυπτο και με την Αιθιοπία. Θα περνούσαν από εκεί όλα τα καραβάνια και κάποιος για να φτάσει από αυτά τα μέρη στα Ιεροσόλυμα έπρεπε να περάσει από εκεί. Ο Φίλιππος μιλούσε στα πλήθη στη Σαμάρια και τώρα στέλνεται στην έρημο. Θα έλεγε κανένας τι παράλογη επιλογή να αφήσει το πολύ τον κόσμο και να πάει να ψάξει έναν που θα περάσει. Όμως εκεί εργαζόταν το Πνεύμα του Θεού. Εκεί ήθελε τον Φίλιππο. Όταν φτάνει εκεί, ο Θεός του στέλνει και τον άνθρωπο που έχει προετοιμάσει για να μιλήσει ο Φίλιππος. Διαβάζουμε λοιπόν στη διήγηση το βιβλίο των πράξεων, σηκώθηκε τότε και ξεκίνησε και την ώρα εκείνη στο δρόμο βρισκόταν ένας Αιθίωπας ευνούχος, ανώτερος αυλικός αξιωματούχος και επικεφαλής όλων των οικονομικών υπηρεσιών της Κανδάκης της Βασιλίσσης των Αιθιώπων, που είχε έρθει στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει. Και τώρα επέστρεφε πίσω, καθισμένος στην αμαξά του και διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Οι άγγελοι είναι αγγελιοφόροι του Θεού, που συχνά αποκαλύπτουν στους ανθρώπους το θέλημα του Θεού για συγκεκριμένες αποφάσεις που πρέπει να πάρουν ή πράξεις που πρέπει να κάνουν. Οι αγγελιοφόροι αυτοί μπορεί να είναι είτε άνθρωποι είτε άγγελοι από τον ουρανό, γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί και τους δύο, όπως βλέπουμε στην Αγία Γραφή, προκειμένου να αποκαλύψει το θέλημά τους ανθρώπους. Εδώ ο άγγελος αυτός είναι όργανο του Αγίου Πνεύματος για να οδηγήσει τον Φίλιππο εκεί που πρέπει να πάει. Και μπορούμε να φανταστούμε αυτόν τον Αιθίωπα που είναι υπουργός των οικονομικών, να ταξιδεύει μαζί με τη συνοδεία του, με την άνεσή του να διαβάζει τον Ισαΐα καθώς είναι σε αυτό το ταξίδι. Ήταν Αιθίωπας πολίτης, είχε έρθει να προσκυνήσει, όπως σημαίνει ότι ήταν προσήλυτος στον Ιουδαϊσμό και εκεί μελετούσε τον Ισαΐα γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φτάσει στην αλήθεια, Ίσως γι' αυτό έγινε προσήλυτος, είχε να γνωρίσει τον αληθινό Θεό των Εβραίων και τώρα έχει έρθει η ώρα ο Θεός να αποκαλύψει το πρόσωπό του σε αυτόν τον άνθρωπο εν Χριστώ Ιησού. Το Πνεύμα του Θεού περαιτέρω οδηγεί τον Φίλιππο και του λέει «Ακολούθα αυτήν άμαξα, πλησίασέ τινα». Ο Φίλιππος την πλησιάζει τρέχοντας και άκουσε τον Αιθίωπα που φώναζε τον προφήτη Ισαΐα. Τον διάβαζε δυνατά φαίνεται και ρωτάει τώρα «Το καταλαβαίνεις άραγε αυτό που διαβάζεις?». Ο Φίλιππος έκανε ένα ιδιότυπο το στόπ. Όταν άκουσε τι αυτός ο άνθρωπος διάβαζε, του φωνάζει, τον ρωτάει, άραγε καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις? Ο Αιθίωπας προφανώς δεν καταλαβαίνει, έτσι σταματάει την ακολουθία του και προσκαλεί τον Φίλιππο να ανέβει και να κάτσει μαζί του. «Και πώς θα μπορούσα», απαντάει ο άνθρωπος, «να τα καταλάβω αν δεν με καθοδηγήσει κάποιος?». Και παρακάλεσε τον Φίλιππο να ανέβει και να καθίσει μαζί του. Και η περικοπή η οποία μελετούσε είναι η εξής από το βιβλίο του Ισαΐα: «Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και σαν αρνί άφωνο μπροστά στον κουρευτή του. Το ίδιο και αυτός δεν άνοιξε το στόμα του. Μέσα στην ταπείνωσή του αρνήθηκαν να τον αναγνωρίσουν. Και τη γενιά του ποιος θα μπορούσε να την περιγράψει, γιατί αφαιρούν τη ζωή του από το πρόσωπο της γης?». Το κομμάτι αυτό είναι παραμένο από το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Είναι τα εδάφια 7 και 8. Προφανώς θα διάβαζε για αρκετή ώρα σε αυτό το κεφάλαιο και θα έχει διαβάσει και τα προηγούμενα που λέει «Ήταν περιφρονημένος από τους ανθρώπους και κατελημένος, άνθρωπος φορτωμένος θλίψεων, του πόνου σύντροφος, έτσι που να γυρίζει απ' αλλού οι άνθρωποι το πρόσωπό τους. Τον αγνοήσαμε σαν να ήταν ένα τίποτα. Του δώσαμε την καταφρόνια μας και εκτίμηση ούτε μια στάλα. Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από τον Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα, είχε πάρει ο καθένας μας το δικό του δρόμο, μα ο Κύριος έκανε να πέσει επάνω του όλων μας η ανομία», διαβάζουμε στο 53ο κεφάλαιο, εδάφια 3-6. Λέει λοιπόν ο ευνούχος τον Φίλιππο, «Σε παρακαλώ πες μου, για ποιον το λέει αυτό ο Φίλιππος, για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον?». Με την ερώτηση αυτή ο ευνούχος δίνει ευκαιρία στον Φίλιππο να του μιλήσει και να του δώσει τα χαρμόσυνα νέα για τον Ιησού Χριστό. Βλέπετε φίλοι μου, το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού. Δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στο Θεό χωρίς να μελετήσουν το Λόγο του Θεού, χωρίς να ενδιαφερθούν για το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές οι άνθρωποι ανεβαίνουν συναισθηματικά με άλλους διάφορους τρόπους, αλλά αν δεν έχουν τη βάση τους στο Λόγο του Θεού, αν δεν ενδιαφερθούν να δουν τι λέει ο Θεός για αυτούς στο Λόγο του, πολύ δύσκολο να φτάσουν στη σωτηρία. Γι' αυτό άλλωστε ο Πέτρος, που ο Θεός χρησιμοποίησε τόσο θαυμάσια για την επιστροφή χιλιάδων ανθρώπων, λέει καθαρά ότι για να σωθεί ένα άτομο πρέπει να υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Και έγραψε στην πρώτη του επιστολή: «Μην ξεχνάτε ότι έχετε ξαναγεννηθεί από έναν πατέρα που δεν είναι θνητός αλλά θάνατος, δια του λόγου του που είναι ζωντανός και αιώνιος. Όπως λέει η Γραφή, όλοι οι άνθρωποι είναι σαν το χορτάρι και η δόξα τους σαν τον ανθό του χορταριού. Μόλις ξηραίνεται το χορτάρι, μαζί του και ο ανθός πέφτει. Αιώνιος είναι ο λόγος του Κυρίου. Αυτός ο λόγος είναι το χαρμόσυνο μήνυμα που κηρύχθηκε σε εσάς», λέει ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 23-25. Όταν το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού, τι συμβαίνει? Αυτό ακριβώς έγινε και εκεί, εκείνη την ημέρα. Αυτοί οι δύο άνδρες συζητούν εκεί στην άμαξα, συζητούν το Λόγο του Θεού. Και ο Φίλιππος έλεγε στον ευνούχο για τον Ιησού: «Φίλοι μου, σε κάθε ιδεώδη περίσταση διδασκαλίας, ένας ενθουσιώδης και σοφός δάσκαλος κάθεται και συζητά φιλικά με έναν διψασμένο για μάθηση μαθητή, εξηγώντας του τη σημασία του Λόγου του Θεού. Από μια άποψη, κάθε προσωπικός ευαγγελισμός περιέχει αυτή τη φιλική οικειότητα. Και τι συμβαίνει? Καθώς προχωρούνε, κάποια στιγμή ο ευνούχος βλέπει νερό και λέει: «Να, υπάρχει εδώ νερό. Τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?». Και ο Φίλιππος του απαντά: «Αν πιστεύεις με όλη την καρδιά σου, μπορείς να βαπτιστείς». Εκείνος αποκρίθηκε: «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Φίλοι μου, η σημασία ορισμένων περικοπών του Λόγου του Θεού δεν γίνονται πάντοτε εύκολα κατανοητοί. ιδιαίτερα σε ακατάρτιστους τους ανθρώπους. Η Αγία Γραφή μιλάει για τον Ιησού Χριστό και οδηγεί σε ομολογία πίστη, σε σωτηρία και βάπτισμα. Αλλά επίσης χρειάζεται να εμείς να βοηθούμε τους ανθρώπους να κατανοήσουν το Λόγο του Θεού. Και ο Φίλιππος αμέσως δίνει το πράσινο φως για αυτόν τον άνθρωπο, του λέει «ΟΚ, μπορούμε να το κάνουμε» και διατάζει προφανώς ο ευνούχος να σταματήσει άμαξα, κατέβηκαν στο νερό, ο Φίλιππος δηλαδή και ο ευνούχος, και βάφτισε ο Φίλιππος τον ευνούχο. Και όταν βγήκαν έξω από το νερό, το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππο, που δεν τον ξαναείδε πια ο ευνούχος, αλλά συνέχισε τον δρόμο του χαρούμενος. Ο Φίλιππος οδηγείται αλλού. Δεν χρειάζεται πλέον εδώ. Ο Αιθίωπας συνεχίζει το ταξίδι του χαρούμενος. Τι έγινε άραγε με τον άνθρωπο αυτό? Η πρώτη μεγάλη εκκλησία δεν ήταν στην Ευρώπη, φίλοι μου, ούτε στα Ιεροσόλυμα ή στη Μικρασία. Η πρώτη μεγάλη εκκλησία ήταν στα Βόρειο Αφρική. Ο Αιθίωπας προφανώς πήγε πίσω και μέσω της δικής του μαρτυρίας και επιρροής άρχισε εκεί μια εκκλησία. Τι έγινε με τον Φίλιππο? Στον ταξί ο Φίλιππος, το τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου, μας λέει, βρέθηκε στην Άζωτο και ώσπου να φτάσει στην Κεσάρια κήρυτε το Ευαγγέλιο σε όλες τις πόλεις από τις οποίες περνούσε. Η Άζωτος είναι η αρχαία Ασδόδ και βρίσκεται στη λωρίδα της Γάζας. Για να φτάσει στην Κεσάρια θα έπρεπε να περάσει από την Ιώπη. Εκεί βρίσκεται σήμερα το Τελαβίβ. Έτσι περιόδευσε κηρύττοντας το Ευαγγέλιο σε όλα τα παράλια μέχρι την Κεσάρια. Το Ευαγγέλιο έχει πάει στην Ιουδαία και τη Σαμάρια και κινείται τώρα προς τα έξω. Ο ευνούχος παίρνει το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία και ο Φίλιππος πηγαίνει προς την Κεσάρια. Τι είδαμε λοιπόν στο κεφάλαιο αυτό? Ο Φίλιππος ευαγγέλισε έναν εθνικό. Πρώτα κήρυξε στους Σαμαρίτες, που ήταν μείγμα Ιουδαίων και εθνικών, κατόπιν μετέδωσε το Ευαγγέλιο σε έναν θεοσεβή εθνικό και τον οδήγησε στην πίστη του Ιησού Χριστού. Ήταν μια ακόμα επαναστατική καινοτομία. Απέδειξε ξανά ότι το Ευαγγέλιο είναι για όλους τους ανθρώπους κάθε χρώματος, φυλής, πολιτιστικής και θρησκευτικής προέλευσης. Παρατηρήστε ότι στην προσπάθειά του να δώσει τη μαρτυρία του στον ευνούχο, ο Φίλιππος του κήρυξε τον Χριστό. Βλέπετε, είναι αυτό το μήνυμα περί του Χριστού που κερδίζει τις ψυχές. Η περικοπή αυτή περιγράφει μια γέφυρα στο έργο της Ιεραποστολής που εκτείνεται από τη Σαμάρια έως τις εσχατιές της γης. Ο Φίλιππος είχε πάει στους Σαμαρίτες για να τους κηρύξει τον Χριστό. Οι Σαμαρίτες ζούσαν σε σχετικά μικρή γεωγραφική απόσταση από την Ιουδαία, αλλά σε πολύ μεγάλη απόσταση πολιτιστικά, κοινωνικά και θρησκευτικά. Ο Θεός οδήγησε στον Φίλιππο σε έναν ακόμα ευρύτερο κύκλο ανθρώπων να ευαγγελίσει έναν Αιθίωπα, ο οποίος ήταν ευνούχος και ανήκει σε μια ξεχωριστή φυλή. Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί τους πιστούς σε ιεραποστολικό έργο μέσα και πέρα από την κοινωνία ή τη χώρα την οποία ζουν. Μερικά στοιχεία στο περιστατικό αυτό έχουν πολλά να μας διδάξουν για το ιεραποστολικό έργο σήμερα. Πρώτον, μερικές φορές η κλίση ορισμένων ανθρώπων από το Άγιο Πνεύμα για ιεραποστολικό έργο έρχεται στη διάρκεια μιας καρποφόρας διακονίας. Μερικές φορές ο Θεός έχει ετοιμάσει σχέδια και ανθρώπους που εμείς αγνοούμε. Το κεντρικό μήνυμα του ιεραποστολικού έργου είναι τα καλά νέα για τον Ιησού Χριστό. Όταν υπακούμε τις εντολές του Θεού, αυτός δίνει αποτελέσματα. Παρόλο που από μερικά αρχαία χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης λείπει το εδάφιο 37, όπου ο ευνούχος ομολογεί τον Χριστό ως το Υιό του Θεού στη δεδομένη στιγμή πριν τον βαφτίσει ο Φίλιππος, εν τούτης είναι σαφές από ολόκληρο το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ότι μόνο όσοι πίστευαν στο Ευαγγέλιο και ομολογούσαν τον Ιησού ως τον Χριστό, το Υιό του Θεού, βαφτίζονταν. Η εξουσία του Φιλίππου να βαφτίζει δεν του δόθηκε από κάποια γήινη οργάνωση, αλλά απευθείας από τον Χριστό μέσω του Αγίου Πνεύματος. Καθώς λοιπόν η Εκκλησία άρχισε να εδραιώνεται όλο και περισσότερο, άρχισε στις τοπικές εκκλησίες η τέρεση των δύο τελετών της Καινής Διαθήκης, του βαπτίσματος και του δείπνου του Κυρίου. Το Πνεύμα πρόσταξε τον Φίλιππο να πάει στην άμαξα του ευνούχου και κατόπιν, όταν η αποστολή του εκτελέστηκε, τον απομάκρυνε. Το Πνεύμα καθοδηγούσε γενικά την Εκκλησία να κηρύττει τον Χριστό. Σε μερικές εξαιρετικές περιπτώσεις, καθοδηγούσε επίσης άτομα να δίνουν τη μαρτυρία τους σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή ομάδες. Η δύναμη του Πνεύματος καθοδήγησε την Εκκλησία στη μεγάλη της αποστολή στον κόσμο. Η προσωπική μαρτυρία είναι το θεμέλιο αυτής αποστολής. Και αυτό επίσης είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Το πνεύμα μπορούσε να απομακρύνει τον Φίλιππο με ασυνήθιστο επίσης τρόπο. Η επόμενη μεταστροφή είναι η μεταστροφή του Παύλου. Συναντούμε στην αρχή του κεφαλαίου 9. Στο μεταξύ διαβάζουμε, ο Σαύλος, αποπνέοντας ακόμα διαθέσεις απειλής και φόνου κατ' των μαθητών του Κυρίου, πήγε στον αρχιερέα και του ζήτησε συστατικές επιστολές προς συναγωγές Δαμασκού, ώστε αν βρει κάποιους που ακολουθούσαν τον καινούριο αυτό δρόμο, άνδρες και γυναίκες, να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα. Όταν άρχισε ο διωγμός στα Ιεροσόλυμα, η Εκκλησία άρχισε να συναθρίζεται κρυφά. Οι Απόστολοι παρέμειναν στα Ιεροσόλυμα. Όλοι οι υπόλοιποι σκόρπισαν. Βρίσκουμε τον Φίλιππο στη Σαμάρια και στα παράλια της Μεσογείου. Ο διωγμός ξεκίνησε με τον λιθοβολισμό του Στέφανου. Οι θρησκευτικοί ηγέτες των Ιεροσαλήμων ήταν ικανοποιημένοι που κατάφεραν να διώξουν τους χριστιανισμούς από την πόλη. Ήταν πρόθυμοι να σταματήσουν τα πράγματα εδώ, αλλά όχι ο Σαύλος από την Ταρσό. Αυτός είχε απειλητικές και φωνικές διαθέσεις. Μισούσε τον Ιησού Χριστό. Δεν νομίζω ότι ο Κύριος είχε ποτέ μεγαλύτερο εχθρό από τον Σαύλο της Ταρσού. Πήγε λοιπόν στον αρχιερέα και είπε: «Άκουσα ότι μια ομάδα από αυτούς κατέφυγε στην Δαμασκό και θα πάω εκεί να τους βρω». Είναι γεγονός ότι είχε πρόθεση να τους ξετρυπώσει όπου κι αν πήγαιναν. Ο στόχος του ήταν να εξαλείψει τους χριστιανούς. Τι θα γίνει λοιπόν? Ο Σαύλος θα καταδιώξει ακόμα πολλούς χριστιανούς? Θα καταφέρει να φέρει σε πέρας αυτή τη μακάβρη αποστολή που θέλει να αναλάβει? Το τι έγινε, φίλοι μου, θα το δούμε την επόμενη φορά. Και μακάρι αυτή την παρόμοια εμπειρία που θα δούμε ότι είχε ο Σαύλος να την έχουμε και εμείς μέσα στη ζωή μας. Να δούμε τον αναστημένο Κύριο. Όχι ως διώκτες του, αλλά να τον συναντήσουμε ως λατρευτές του. Όμως αυτά θα επανέλθουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.